Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Radim Cepek, bývalý hráč a trenér české florbalové reprezentace, v současnosti působící ve švýcarském Cugu. Radimův příběh pod názvem Ego si můžete přečíst i s dovětkem v první knize Bez frází na titulní straně s Bárou Strýcovou a zakoupit ji můžete na e-shopu www.bezfrází.cz. Radime, vítej.
Dobrý den do Česka, zdravím všechny.
Radime, jak už jsme zmínili, tvůj příběh se jmenuje Ego, neboli latinský já. Jak by si popsal sám sebe?
Složitě řečeno, nechtěl bych říct, že jsem egoista, ale určitě to ego ve mně jakoby je, protože celý život se pohybuju ve sportu. Byl jsem sportem vlastně vychováván a celý život vlastně jsem měl touhu vyhrávat nebo něco dokazovat, takže vlastně to mě provází. A abych se popsal, vždycky se říká, že má popisovat někdo jiný. S věkem člověk na to nahlíží trošku jinak. Kdysi jsem byl podle mě velice ambiciózní, možná až přehnaně. Určitě jsem bručoun, nebo byl jsem velký bručoun, teď si myslím, že se to lepší. A s věkem si myslím, že i daleko více trpělivější.
Řekl by si teda, že máš silný ego?
Já bych řekl, že jo.
A právě lidi, kteří mají silný ego, tak občas to spojuje s nějakou arogancí, sebestředností, neústupností a tak dále. Bylo tam něco opravdu, jako co jsi měl velmi silného?
Já vím, že spoustu lidí v Čechách mě právě, že možná, že kvůli tomu egu nemá rádo. Myslí si, že jsem arrogantní. To bych neřekl, že bych byl arrogantní. Ten, kdo mě zná, ten, kdo dejme tomu, hraje v mém týmu, nebo byl spoluhráč, tak vždycky věděl, že jsem pro ten tým dělal spoustu. Na druhou stranu vždycky můj soupeř to tak mohl cítit, protože vlastně mě v podstatě vlastně, když jsme něco hráli, tak šlo vždycky o to vítězství.
V těchto těch vlastnostech charakterových je tam něco, v čem si sám sobě nebo v čem sám sobě i teď překážíš?
To je zajímavé. V čem si překážím? No asi, jako štve mě, že jsem pořád bručou, nebo že jsem jakoby takovej ten, který do 11 hodin skoro nemluví. A,
dopoledne nebo večer?
Dopoledne. Jsem spíš noční pták nebo sova a vlastně ožívám opravdu až v odpoledních hodinách. A myslím si, že to mě jakoby nejvíc štve, že dokážu být nepříjemný a tím, že se nebojím říkat i kritické věci, tak někdy mě to samozřejmě i mrzí, co někdy řeknu. Často je to v rodině určitě, protože tam to bolí vždycky nejvíc.
Když jsi u té kritiky, tak ty vlastně v tom svém příběhu popisuješ ve vztahu k florbalu v Čechách, že to je mladá kolektivní hra, která nevyužila svůj potenciál a uspokojila se líbivým marketingem. Pojďme se k tomu dostat, protože na jednu stranu jsme ve sportu, sport je dneska rozhodně biznis a marketing k němu patří, tak pojďme se k téhle větě ji rozebrat trošku víc.
No, pořád si za tím vlastně slovy stojím, poněvadž myslím si, že florbal to mohl vlastně, já nechci říct dotáhnout, protože on je na velice dobré cestě, si myslím, že spoustu věcí se dělá u nás dobře, ale až moc šel ten marketing, potažmo biznis, vlastně do popředí před tím sportem. Já říkám na rovinu, po nějakých x desítek let vlastně je florbal u nás pořád vysokoškolský nebo školní sport. prakticky se nezměnilo, nebo v tom pojetí pro ty normální lidi, pro obyčejné, kteří vlastně se třeba nevěnují sportu, tak když se zeptáme na florbal, tak řeknou, jo, to se hraje hodně na školách, to hrajou školáci, studenti. A to samozřejmě jakoby je škoda, že za tak dlouhou dobu se vlastně tohleto podvědomí v těch lidí nezměnilo. A to je možná škoda velká.
Dobře, ty máš srovnání ze Švédska, kde jsi působil, ze Švýcarska, kde dlouho působíš a asi tam pořád. Tak když to máš možnost porovnat, tak co konkrétně jako je, ty říkáš, jestli to chápu dobře, tak u nás je to školní, vysokoškolský sport, který nemá teda tu profesionální úroveň, kterou to třeba má v zahraničí. Je to tak?
V zahraničí, jak bych to řekl, není to profesionální sport prakticky nikde, ani v těch top 4 zemích. To si nesmíme nalhávat a já říkám na druhou stranu, pomalými kroky se k tomu můžeme dostat. Jo, protože ten profesionalismus v jiných daleko populárnějších sportech trval extrémně dlouho. Ať už se budeme bavit o fotbale, hokeji, ale i basketu házené, to není jednoduché a myslím si, že u nás se to tak zrychlilo. Všichni by chtěli to mít profesionální, že to je na úkor potom toho sportu. Dejme tomu ve Švédsku, což můžeme říct, že to je nejlepší liga na světě a kde vlastně hrajou opravdu jedni z nejlepších hráčů a možná i ty podmínky můžou být pro ten sport nejlepší, tak jsou někteří hráči, to je vlastně známé, že jsou některé hráči, kteří prakticky se můžou statusem profesionál pyšnit, ale jsou to desítky, možná jich spočítáme 10 na jedné ruce. Zbytek musí k tomu nějak pracovat, nebo jsou zaměstnání u sponzorů a podobně. Ve Švýcarsku to funguje stejně. Prakticky tady není jediný profesionální hráč. Všichni pracují. Potažmo některé kluby mají některé hráče, ne všechny, můžeme se bavit o první, maximálně někde druhé pětky, dostávají nějakou odměnu ještě za to, že hrajou, nebo nějaký příspěvek, ale prakticky všichni pracují a můžeme se bavit, jestli na 50, 60, 80 nebo 100%. U nás si myslím, že je to samozřejmě taky, a je to dobře, jakože to ještě nepošlo až extrémně daleko k tomu, že by to bylo už profesionální, protože si myslím, že ještě nejsme tak daleko, abychom to mohli vlastně takhle dělat. Nebo ten sport, ta mládež a to všechno ještě není tak daleko, si myslím.
Co je teda zásadní v českém florbalu, aby se posunulo dle tvýho úsudku?
No, ono musí se to brát více rovin. Já si myslím opravdu, že florbal v českém pojetí se dělá maximum, nebo jdeme těma krokama dopředu, jak nejlíp to jde, nebo jak nejlíp umíme. Myslím si, že tam pořád je to, že vlastně se chceme srovnávat nebo kopírovat od těch nejlepších, jako je Švédsko, Finsko, Švýcarsko, ale nejdeme vlastní cestou. A to je jakoby důležité. My nemůžeme kopírovat a toužit být jako Švédové, protože Švédsko sport obecně tam má jiné podmínky. Ve Švýcarsku jsou prakticky také jiné podmínky. A každá ta země je specifická v tom, jak to dělá a jak se k tomu sportu i v té společnosti přihlíží. A my tohle to musíme jakoby využít v těch českých podmínkách, dělat to jakoby podle Česku.
A co je za tebe ta česká cesta?
Jak jsem říkal na začátku, my děláme sport, nevím, jestli teda i v ostatních sportech, ale ve florbale se to začalo dělat až moc na biznis. Tím pádem vlastně i ty kluby, všichni byli, řekl bych, až moc vlastně, že si tím můžou i vydělávat peníze. A to si myslím, že tomu jakoby uškoduje. Já říkám, pojďme se vrátit k tomu, že je to opravdu zatím ještě vysokoškolský nebo amatérský sport a mít z toho daleko větší radost, než se honit za profesionalizací, než se honit za to, aby jsme měli co nejvíce dětí, protože ty děti nám přidášejí jakoby ty příspěvky neboli ty finance. Já vím, že bez těch financí to nejde, ale možná až moc rychle chceme všichni z toho mít nějakou kačku nebo finance, abychom byli spokojení a tím pádem jakoby neděláme potom ten sport pro radost. Děláme to pro ten vlastně výdělek. Jo? Já bych to řekl v tom stylu, rodiče platí příspěvky, ale trenéři a podobně, myslím si, že už je spoustu trenérů, kteří si tím vydělávají jako hlavní činnost a prakticky nikdy nezačali pracovat. A to si myslím, že jako ještě pořád ta miska váh, kde v tom zahraničí to tak není.
Z druhé strany, ta doba, která dneska je, ta náročnost vůbec na ty jednotlivé profese, ať už člověk dělá sport nebo něco jiného, tak je to časově náročné, aby ten člověk šel do práce po odpolednech za prvý, pokud je trenér, zrovna trenéři jsou velmi důležitý, aby nejenom trénovali, ale aby se sebe rozvíjeli a věnovali tomu čas, tak je i důležitý možná, aby za to něco dostali zpátky. A teďko vlastně to, co ty popisuješ, tak jestli tomu rozumím správně, tak je to o tom, aby to dělali amatérsky, ale amatérsky v tom v té původní rovině, to jako amatér je od slova milovat, že? Takže, ale kolik takových lidí jako je, aby to dělali úplně naplno, aby to dělali srdcem a vlastně ve své podstatě za to buď nechtěli žádný nebo minimální peníze. Není to jako naivní představa?
Naivní? Nemyslím si, že naivní. Já si myslím, že ty jsi to říkal, amatérsky znamená milovat a to v tom sportu, abychom to jakoby předávali dál dětem anebo dalším jakoby hráčům, by mělo ještě pořád převládat. Řekl jsi to správně, že dnešní doba, a myslím si, že to tak je, bohužel musíme se na to přizpůsobit, je extrémně zrychlená. Ať už společnost, ať už vývoj, ať už i ten sport se strašně všechno zrychlilo a to si myslím, že tomu trošku jakoby uškodilo, protože spoustu trenérů, nebo vlastně v mé generaci, mě je 45 let a když se podívám na floorball v Čechách, tak mých vrstevníků v tom sportu zůstalo strašně málo. Samozřejmě chápu to, všichni šli do vlastně soukromého zaměstnání nebo vlastně potřebují nějak živit své rodiny a neměli už na to čas nebo prostě jakoby už není na to prostor. Ale potom se stalo to, že vlastně spoustu mladých trenérů, kteří prakticky k tomu přišli možná v 25, v 26, tak vlastně nemají ty životní zkušenosti k tomu, aby vlastně, bych řekl, si zaslouží ty finance, které by do toho měly jakoby proudit a mají i tu životní zkušenost, aby potom mohli vést jakoby ty sportovce tím správným směrem. To si myslím, jako, že je hodně jakoby rozdílné, co se stalo s florbalem, dejme tomu, vůči ostatním sportům.
A za mě osobně, jako zástupce tradičního kolektivního míčového sportu, tak to, co ty říkáš u těch trenérů, že v 25 už trénují třeba tu nejvyšší úroveň nebo tak, tak ale za mě to trošku odráží celý ten florbal, jak je to mladý sport, že u ostatních sportů, já neříkám úplně u všech, ale u většiny je většinou ta cesta jako dlouhá na ten vrchol, ale myslím si, že u florbalu je kratší, že člověk může začít hrát třeba i v pozdějším věku a když to přeženu, samozřejmě já vím, že to tak není, ale když to přeženu, tak si vemu hokejku, naučím se s ní něco a za chvíli v uvozovkách hraju ligu. I ty jsi byl tím jako případem, že si to začal hrát v 17, jestli to říkám dobře, a za chvíli se dostal vlastně na tu nejvyšší úroveň, že?
Já to říkám trošku podobně, protože já to řeknu takhle. Jestliže přijde ke mně házenkář, atlet, hokejista nebo fotbalista v 15, tak jsem schopen z něho ještě udělat reprezentanta. nevěřím tomu, že když já pošlu 15-letého florbalistu do házené, takže z něho se ještě může stát reprezentant. To je jakoby velikánský.
Může, ale bude to absolutní výjimka. Já když vlastně na tohle jsem, na tímhle zamyšlením jsem se dělal jako i výběr nějaký, tak teďko je jeden výborný házenkář, je to brazilský reprezentant, který hraje za ten jeden z největších klubů, za West Ham, jestli to něco říká jenom divákům. A je, ten začal hrát třeba jako, samozřejmě měl jiný sporty, ale na házenou se dal v 17, ale je to jako výjimka, která potvrzuje to pravidlo, že to, ale opačných případů je o hodně víc právě, jak říkáš.
Málo. No a ten florbal má v tom výhodu, že samozřejmě, že to vnímáme, že florbal byl mladý sport nebo je mladý sport a bere prakticky mládež nebo vlastně tu základnu těm ostatním sportům, protože opravdu ten, kdo chytne hokejku do ruky a dělal nějaký jiný sport předtím, tak to začne hrát a může to hrát na dobré úrovni. To si myslím, že vlastně samozřejmě na jednu stranu je to výhoda, na druhou stranu ale i nevýhoda toho sportu v tom vnímání, že prostě ho nikdo nebere ještě tak hodně vážně, protože ta konkurence je tam daleko menší než v těch ostatních sportech. Ale je to v dětech, neboli možná mezi hráči, ale i mezi trenéry. Samozřejmě, že když se budu bavit s kamarády, majiteli klubů nebo možná jakoby šéfy těch klubů, tak mi jasně řeknou, no ale trenérů je nedostatek. My potřebujeme ty mladé jakoby tam dát, ale samozřejmě tím pádem to škodí i ta kvalita, protože oni je nějak zaplatí. Myslím si, že už dnešní trenér, řekněme, extraligového týmu má velice slušný průměrný plat v Čechách a možná k tomu ani už nemusí pracovat. A myslím si, že k tomu došel jakoby strašně rychle. Proto jako já bych raději investoval ty finance, ten profesionalismus ještě někde jinde a raději bych to viděl, že se daleko více do mládeže, do těch věcí, které jsou daleko potřebnější a ne vlastně dávat peníze hráčům, protože a vím, že je to náročné momentálně po práci ještě chodit hrát, trénovat a podobně. To bohužel tak je, ale nerad říkám tu větu, ale my jsme to dělali taky a dělali jsme to s láskou. Dneska slyším, dejme tomu teďka je korona a vlastně je ta liga trošku jiná, že vlastně byla přerušena florbalová liga, hraje se vlastně teďka daleko více na huštěně a já často slyším, je to náročný program, hrajeme moc zápasů za jeden měsíc nebo za dva měsíce. No kdyby nám to někdo řekl před 10 lety, hele, můžete hrát každý víkend, budete hrát dva zápasy za víkend, no tak my bychom skákali vlastně do stropu. Jo. A to si myslím, že tomu jakoby je to takové moc umělé. Všichni by za to chtěli hned peníze.
A ty jsi říkal, když teda budeme konkrétně, ty jsi říkal, pojďme dát ty peníze jinam. Kam bys je ty za sebe nejvíc investoval?
Určitě do mládeže. Určitě do mládeže.
A jakým způsobem?
Samozřejmě je potřeba, abychom měli trenéry, aby byli dobře placení, aby dejme tomu se jim dávala vlastně nějaká odměna a jak ty říkáš, možná, aby nemusel pracovat na 100%, ale mohl se tomu věnovat už na více procent odpoledních hodinách, takže vlastně dávat i dobré finance těm trenérům mládeže. Nejenom, dejme tomu, těm trenérům u těch extraligových klubů. Vím, že do florbalu, z českého florbalu neboli z florbalové unie plyne spoustu peněz, protože vlastně jsou schopní různými programy si na spoustu jakoby peněz šáhnout. A je to samozřejmě, vím to taky, že to je jenom díky marketingu nebo té práci, kterou vlastně jakoby ta unie nebo ty kluby možná okolo toho dělají. Ale musí se to investovat tak, aby vlastně měli ty podmínky k tomu, aby dejme tomu možná i příspěvky, možná haly nebyly tak drahé a tyhle ty věci, které samozřejmě vím, že protože jsem i v českých klubech se staral o chod klubu a vím, že to je velice nákladné, florbal už není levný sport a do těchto těch věcí si myslím, že by se mělo investovat daleko více a v tu chvíli vlastně to rozvolnit a nedávat ty peníze, dejme tomu, jakoby první těm profesionálním jakoby hráčům, protože tam samozřejmě je to nejvíc vidět, tam by chtěli jakoby všichni dostávat samozřejmě ty peníze.
Z druhé strany, ty potřebuješ vybudovat to nahoře, aby to vygenerovalo nějaký peníze a šlo to potom dolů. Takže on je to takový ekosystém a vyladit ho by bylo možná na další hodinovou diskuzi. Pojďme zpátky k tomu, co se událo okolo tebe, když jsi s nároďákem jako trenér vlastně uspěl, měl si bronzovou medaili, jako prvnímu historicky s českým týmem se ti podařilo porazit Švédsko, což je určitě hezký úspěch. A nastavil se tady nějakou kulturu práce, že se dělalo s těma klubama navíc. A pak tam přišla perioda, kdy ty si v tom chtěl pokračovat a nešlo to. Pojďme se k tomu ještě vrátit, co se přesně stalo.
Už je to další doba, takže člověk to jakoby vzal tak, že prostě to prošlo, polkl se a jde se dál, protože mě zajímaly další výzvy. Kdybych se k tomu měl ještě trošku vrátit, ono to bylo v takovém tom období po tom neúspěchu, když vlastně jsem přišel k nároďáku, tak samozřejmě jsem cítil a věděl jsem, že bude velká chuť znovu uspět u těch hráčů, u těch klubů. To prostředí bylo samozřejmě daleko více spjaté k tomu, chceme udělat znovu úspěch pro tu Českou republiku. Takže ty první dva roky se samozřejmě pracovalo o trochu jinak a řekl bych i snadněji než to druhé období. Vím, že jsme si se Zdeňkem, s mým asistentem po bronzové medaili, když jsme jeli zpátky domů, řekli, a teď to budeme mít daleko těžší. Takže jsme se vlastně jakoby i mentálně na to připravovali, že to nebude jednoduché. Zlom nastal v tom, kdy jsme chtěli přitvrdit. Tak možná i zpětně...
Přitvrdit konkrétně v čem?
Přitvrdit v tom, že jsme chtěli samozřejmě z toho bronzu něco víc. Chtěli jsme samozřejmě pokukovat po, řekl, lepším umístění, lepších výsledcích. Chtěli jsme na ty hráče zatlačit více, jestli by se chtěli zlepšovat. Každý z nás ví, kdo dělal sport, že nejvíce zlepšuješ v zóně, kde se ti to nelíbí. Prostě, když budeš mít komfortní zónu, tak se toho moc nezlepší.
Jak jste ji konkrétně chtěli rozšířit?
Samozřejmě konkurencí, to byla první věc. Náročností, chtěli jsme po hráčích samozřejmě, aby jak tréninky, tak vlastně i ty soustředění, aby to bylo náročnější. A upřímně vím to, narazil jsem možná ne tolik, nebo narazili jsme, možná ne tolik u hráčů, ale u těch klubů, který prakticky v českém florbale hýbou tím, co se děje. A ta reprezentace, i když je možná ten vrchol té pyramidy, tak se bez těch klubů neobejde. To jsme věděli v tom prvním období, věděli jsme v tom druhém období a narazili jsme v tom, že jsme zjistili, že ty kluby nechtějí jet naší nebo společnou cestou, že oni chtějí ty hráče pro sebe, že chtějí, vlastně takové výtky byly, že se hráči vraceli unavení ze soustředění zpátky do těch klubů, že nemůžou tam trénovat pořádně.
To znamená, že jestli to chápu dobře, vy jste chtěli víc tréninků nebo tréninkových dní z reprezentací, abyste se mohli posunout.
My jsme to už to první období to tak měli samozřejmě nastavené. My jsme zavedli, že jsme s hráči trénovali jak třeba na Moravě, tak v Čechách v dopoledních hodinách. Třeba jednou za 14 dní, jednou týdně jezdili jsme na Moravu, aby jsme třeba nějaký ten širší výběr viděli v jeden dopolední nebo ranní trénink. Nebo odpoledne jsme tam jeli a udělali jsme speciální trénink jenom pro ten širší výběr. To jsme chtěli samozřejmě dělat dál v tom druhém období, Už se to, bych řekl, už to nebylo tak pozitivní a už chtěli, aby ti hráči tam nechodili, už chtěli vlastně trenéři nebo ty týmy, aby hráči zůstávali více v těch oddílech. A samozřejmě to potom jsme zjistili, že jsme narazili v tom, co jsme dělali dobře, co nás prakticky jakoby hodně stmelilo a vlastně nám pomohlo v tom prvním období, tak v tom druhém už to tolik nešlo. A velký takovej ten bod byl, a to nemůžu vědět, co se dělo v těch oddílech, ale měl jsem takovej pocit, že nám ty hráče jak kdyby brali, že prakticky šli proti nám v tom, že hele, nejezdí tam odpočinci, důležité je, aby jsme jakoby v té lize, už to nebylo to, že vlastně jakoby jedu reprezentovat a hrdě jakoby jedu reprezentovat. Nechci říct všichni hráči, ale bylo tam spoustu těchhle těch.
Radíme je od té doby v českém prostředí o tebe zájem?
No, zájem. Myslím si, že jsou všichni rádi, že jsem mimo, že vlastně tohleto přešlo. Já jsem se uklidil do Švýcarska, já jsem tady spokojený, dělám si svoje projekty a myslím si, že v Čechách jsou taky spokojení, že vlastně já do toho hodně nepíchám a prakticky jako žijeme si vlastně obě dvě ty věci, nebo obě dvě, oba dva ty tábory na vlastních kolejích. Takže myslím si, že není zájem. Nebo zájem, to je těžko říct, protože já jsem řekl, já odjíždím do Švýcarska, abych tady teďka působil. To znamená, že jsem se nijak neřekl. Když jsem skončil u reprezentace, tak jsem měl nabídky zůstat v Čechách, to opravdu ano, ale já jsem se rozhodl jít do zahraničí a momentálně samozřejmě jsem v kontaktu s nějakýma lidma, ale ne, takže bych dostával nabídky, to ne.
Směrem k budoucnosti, máš chuť se vrátit do českého prostředí?
I když možná jsem hodně kritický a myslím si, že zůstanu, že bych se nerad měnil, jakoby, protože chci být vždycky ten nejlepší a vyhrávat a dávat co nejvíc zkušenosti i mladým, takže budeme se vracet, možná to bude těžší po tomhletom rozhovoru, ale chceme se s přítelkyní a vlastně jako rodina vrátit, myslím si, že už i v brzké budoucnosti, protože vlastně máme barák poblíž Prahy, takže vlastně rádi bychom se vrátili zpátky do Prahy. Jestli budu dál trénovat, jestli dostanu tu možnost někde trénovat, tak samozřejmě ji rád využiji, ale to ještě uvidí čas.
Říká Radim Cepek, dnešní host Bez frází plus. Radime, děkujeme pěkně za rozhovor.
Ani zač.
Vám všem ostatním připomínám Radimův příběh pod názvem Ego, který si můžete přečíst v první knize Bez frází i s dovědkem na titulní straně s Bárou Strýcovou a zakoupit tuto knihu můžete na e-shopu www.bezfrází.cz. Mějte se hezky, buďte zdraví a ať se vám daří. U dalšího dílu Bez frází plus. Naviděnou.